Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu Jak to vidí, vás vítá Zita Senková a ve studiu u nás na Vinohradech vítám pana Jana Petránka. Dobrý den.
Dobrý den a hezký pátek všem.
Začneme smutnou zprávou i vzpomínkou na vašeho kolegu pana Jaroslava Jíru, novináře, který podlehl těžké nemoci. Pan Jíru byl expertem na Francii, také působil v diplomatických službách. Jakou vzpomínku si vy, pane Petránku, na kolegu Jíru uchováte?
Já už jsem byl delší dobu v rádiu a on přišel teprve, byl to 67. rok a byl to takový motor, působil trošku jako hromotluk, ale s obrovským humorem a obrovsky pilný člověk. Samozřejmě jeho zvláštní láskou byla Francie, velice dobře francouzsky ovládal, byl to historik, vlastně to vystudoval na Karlově univerzitě a myslím si, že nejvíc jako disident, jako chartista, ale především i jako jeden ze zakládajících členů Lidových novin, kdy ještě vycházeli, tak říkajíc, ilegálně od 87. roku, ho budou především přátelé pamatovat a vzpomínat na něj, když přijel ještě za Husákova režimu Mitterrand do Prahy, tak Mitterrand už to věděl, že na té tiskové konferenci, kterou si dovolil na francouzské půdě tady v Praze svolat, no tak první vstal, vyskočil Jarda Jíru a svou brilantní francouzštinou se představil jako redaktor Lidových novin. No všichni ostatní oficiální novináři tam strnuli a čekali, co bude. A Mitterrand s obrovskou úctou pochválil, tak říkajíc, svého v tu vteřinu člověka, který byl k němu jako dialog a bylo to něco, čím se vlastně uvedly Lidové noviny do širšího povědomí světa. Tak to byl Jarda Jíru. No, bohužel podlehl. Každý z nás máme v sobě nějakou tu zákeřnou nemoc zejména a tak se s ním půjdu rozloučit v pondělí ve 3 odpoledne ve Strašnicích a i tam na něho rád zavzpomínám.
Čím se, pokud ano, liší, když hovoříme o zahraničně politických novinářích, o komentátorech současní od třeba té vaší generace, od generace také pana Jíru?
Myslíte současný novináři?
Současný, přesně tak.
Víte, myslím si, že ten svět je dneska mnohem víc uchvátaný. Jak my, když jsme začínali psát ještě do ilegálních Lidovek, anebo poté, tak přece jenom bylo možné mít takový klidnější nadhled. Dneska je to v takovém velikém spěchu a někdy i příliš emotivní. Novinář má říkat své názory. Ale kdyby to udělal noblesně a nebylo v tom taková, bych řekl, někdy až hysterie, zloba, to, co jsme teďka zažili v poslední době i v souvislosti s volbami, prvními volbami, přímými volbami našeho prezidenta, tak by to bylo lepší. Já bych nechtěl soudit, ale šmahem naše novináře. Nicméně je to 2 dny, jsme předávali tady v nové budově Národního muzea Peroutkovi ceny. První to dostal Petr Příhoda a druhý pomostem
Petr Fischer,
druhý 2 vynikající Petrové a je to radost, když člověk vidí, že tady jsou lidé, novináři, na jejich slovo psané, mluvené se dá jenom uklonit se a říct děkuju za takové názory, děkuju za takový komentář.
Vy už jste se, pane Petránku, zmínil o první přímé volbě hlavy státu do inaugurace Miloše Zemana. Zbývá přesně měsíc. Co podle vás volby vypověděly o nás, o naší společnosti?
Především myslím, že dostali trošku, tak říkajíc, přes nos naši poslanci, kteří si mysleli, že oni mohou rozhodnout o hlavě státu, jako kdybychom neviděli jinde ve světě, že je možné volit hlavu státu přímo. lidem. Já vím, že to má na různých koncích světa i různé konotace, ale tohleto, i když nakonec i v tom druhém kole přišlo ještě míň lidí než v tom prvním, 2/5 zůstaly doma. Je to začátek výuky národa, že do politiky se jít musí a říkat názory jasně. Myslím si, že tohle to je mnohem důležitější, než to, kdo byl třeba i zvolen. Tady musí lidé začít přemýšlet o tom, kdo národ reprezentuje a jestli má koncepci. Já bych řekl, že za tou érou Václava Klause někdy se asi na mě lidé budou zlobit, ale říkám, to byla dvojice Václavů. Václav Havel a Václav Klaus. A často cituji tedy Christophera Dawson, to byl autor knihy Bohové revoluce, který říkal, někdy přijde revoluční doba, do popředí se postaví rétor, který má nádherné vize a zapomene, že za jeho zády jsou ti cynici, kteří uchopí moc a dokáží z toho nesmírně těžit. Tak během doby 20 let, které máme za sebou, Čína šla prudce nahoru a Česko šlo hodně dolů. Proč? Tak za to musí nést v tom dobrém a na tom, ať se shodnou páni historici a ať se shodnou i třeba ekonomové a politologové, ať se podívají, co se za doby Havla a Klause stalo. Budem na tom hůř za Miloše Zemana? Na to si budeme muset počkat. Tady proti Miloši Zemanovi se zvedla vlna, já bych řekl skoro i nenávisti za jeho, jak často říkají, hrubiánské vyjadřování. Já myslím, že on je natolik chytrý, že teď bude velice předvádět pragmatickou politiku a budeme si muset zvyknout, že kdo prostě se dostane nahoru k moci, tak pak ho budeme hodnotit podle toho, co udělá. Já bych tedy s úsudkem, zda to bude dobrý či špatný prezident, počkal, ale myslím, že to bude pragmatický prezident a určitě ne hloupý. Jsem zvědav především na to, co on udělá s poměrem k Evropě. Evropská unie dneska není v nejlepším. To vidíme na tom, co se děje v Bruselu.
Třeba noční zasedání, včerejší summit jednal celou noc, dohoda zatím v nedohlednu.
Ano, a vemte si to, kdy vy byste burcovala něco v noci? No především, kdyby byl vedle vás pacient, který potřebuje lékaře. Ale jestli se jedná o něčem, co má rozhodovat o tom zásadním, ekonomickém, na 7 let dopředu, a vy nemáte často udělat za bílého dne, děláte to v noci, tak buď to svědčí o krizi Evropské unie, která není schopná v normálním jednacím režimu, neudělá si čas na to hlavní, aby to bylo za bílého dne, anebo si myslí, že zapůsobí ti, kteří představují Evropskou unii, tím, že jsou pilní a pracují i v noci. Já bych řekl, že je tomu naopak, že lidi je budou soudit podle toho, jestli hlavní záležitosti dokáží řešit za bílého dne. A to předvedli, že neumějí.
Posloucháte, jak to vidí, publicista a komentátor Jan Petránek. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Ruské Soči odpočítává poslední rok do začátku zimní olympiády. Ty hry budou prý nejdražší v historii. V přepočtu přijdou tuším na 1 000 000 korun, což je 5x více než původně plánovaná suma. Zlepší olympiáda, myslíte, pověst Ruska ve světě, nebo bude se o to snažit?
No tak především jsem sledoval dost s pobavením, jak Vladimír Vladimirovič Putin a předseda Světového olympijského hnutí byli v Soči a zároveň v 8 třemi nejdůležitějších městech Ruska byly instalovány speciální švýcarské hodiny. On je to takový jako monumentální sloup a tam je to digitální, se začíná od včerejška zpětně odpočítávat po vteřinách, než dojde k tomu, že první výstřel startovní pistole zahájí ty sočinské hry. No, je to něco, co Rusko chce představit jako věc grandiózní. Zase mám obavu, aby to nebylo trošku fanfaronské. Ale domnívám se, že Rusové jsou náramně dobře připraveni a ten rok využijí k tomu, aby předvedli, že v zimních sportech umějí hodně. O tom málo kdo bude pochybovat, že se do Ruska chce vrátit sláva hokeje, sláva všeho, co souvisí s bruslením, co souvisí i s lyžováním. S tím lyžováním už to nebylo nikdy v Rusku tak slavné, ale teď se na to velice a velice naléhá. No, čekám na to a všichni fandové sportovní se budou těšit na to. Zatím ty pohledy, jak je rozestavěné Soči, tak to je něco, co bude stát hodně a hodně peněz.
Architektonicky to vypadá velmi zajímavě, atraktivně.
No a samozřejmě, že ekologové už křičí, kolik tam toho zničili, a to bych nechal, až to bude celé hotové, ale před rokem, vlastně už před dvěma roky, jeden stavař Čech, náš člověk, tam přijel a viděl, jak oni tam razí celou řadu tunelů, aby byl snadný přístup, a co tam bylo všecko poničeno, to bralo dech. Tak doufám, že už mezi tím se to stačilo napravit.
V Mnichově o víkendu proběhla 49. mezinárodní bezpečnostní konference. Hovořilo se o Mali, o Sýrii, o Iránu. Německý minister obrany Thomas de Maizière ten označil Evropu za nejstabilnější region, respektive kontinent. Jaké další myšlenky nebo vize vás zaujaly? Existuje vůbec vize o světě, o bezpečnosti?
Ach, to je ta nejtěžší otázka, kterou mě můžete dát. Ta 49. Mnichovská konference, je to v tom slavném hotelu Bayerische Hof, že jo, Bavorský dvůr, tak tam se dlouhou řadu let, vlastně desetiletí, já bych řekl 40 let, se tam vždycky sjížděli mimořádní, ale už ex-generálové, bývalí ministerští předsedové, bývalí ministři obrany, bývalí poradci nejvyšších pánů. Tak a za posledních 5, 6, 7 let už tam, protože to začalo být veliké renomé, přijížděli ti, kteří nikdy neoficiálně nepromlouvali, protože byli u moci. Tak tam například přišel Sergej Ivanov, dneska už tedy bývalý ministr obrany Ruska, ale on tam přijel ještě, když byl ve funkci, a začal velice otevřeně mluvit o tom, co je potřeba udělat, aby se velmoci dohodli na odzbrojení. No a dneska bych řekl, že se tam na Mnichovském fóru setkával Sergej Lavrov, to je současný ministr zahraničí Ruska, americký viceprezident, ten tam přijeli se svou krásnou manželkou, která pak navštívila tu nemocnici, kde se léčí všichni vojáci, kteří jsou ze světa staženi. Například přišla popřát uzdravení i gruzínským vojákům zraněným v Afghánistánu, v tomhle tom. Ale vy se ptáte na tu na Mnichovskou konferenci a na to, jak se tam teďka jedná. Tak skutečně jde o debatu, jak si kdo představuje bezpečnost světa, a v pozadí máte, bych řekl, desítky článků světových komentátorů, kteří se ptají, má Amerika, má Rusko vůbec nějakou zásadní strategii, má koncepci vedoucí k míru, nebo jenom koncepci nového zbrojení?
Známe ty priority?
Já bych řekl, že je tu veliký rozpak a veliké rozpaky tady jsou, a to od, kdy to bylo, srpen 2011, pokud mě neklame paměť, vemte si ten renomovaný měsíčník Foreign Policy v USA, kdy se říká, že nikdo nevidí zásadní koncepci, že ani Obama se nechystá mít grand conception, velkou koncepci. No co to znamená? Že je tady pouze jakási pragmatická politika bez širší vize. A to hlavně, když vy přijdete a máte velké myšlenky, no tak všichni vás za to pochválí. A na to poradci Obamy říkají, ale dneska víc platí to, co se dělá, ne to, co se jako doktrinárně hlásá. No a dá se říct, že tedy v současnosti jsem velice nespokojen s tím, že Spojené státy a Rusko nejsou schopní si sednout k jednomu stolu. Už všichni, včetně té mnichovské konference, říkají, Obama nepojede do Ruska dřív než na podzim a tudíž zamrznou jednání o protiraketové obraně. Ale také je potřeba říci, že je to druhé období, kdy Obama ví, že se musí, i když pro druhé prezidentské období v USA vždycky platilo, že se pak prezident zabývá hodně mezinárodní situací, tak pro Obamu i nyní další 4 roky budou hrozně důležité z hlediska domácího a z hlediska ekonomiky. To bude hlavní. Ale už se říká, že tedy v polovině března Obama přijede vůbec na první oficiální návštěvu Izraele. On tam byl naposled ještě jako senátor v roce 2008 a pak už ne. A teďka, když vidíte, co se děje v arabském světě, co se děje v Sýrii, tak musí jako první svoji velkou cestu vážit Obama právě cestu do Tel Avivu, do Jeruzaléma, a tam říci, co si myslí o tom, jak uklidnit to, co se dá snad nazvat jako následky arabského jara.
To arabské jaro zdá se trošku jaksi zamrzlo. Vidíme teď nepokoje v Tunisku, tam by měla být úřednická vláda, byl zastřelen šéf opozice. Ale vrátila bych se ještě k té zahraniční politice a těm prioritám Ameriky a Ruska. Spojené státy mají nového ministra zahraničí. Bude se John Kerry v něčem lišit od Hillary Clintonové? Co myslíte?
Já myslím, že dneska čekáme už na to, kdy bude schválen i Chuck Hagel, nový americký ministr obrany. Chuck Hagel a John Kerry jsou od sebe jen 3 roky vzdálení, už tedy jednomu je 70, druhýmu 67. Jsou to dva významní činitelé a oba mají moji úctu, protože oba jsou veteráni vietnamské války. Oba tam byli přímo na místě dvakrát zraněni, oba mají takzvané purpurové srdce za to zraje a vědí konkrétně, co to ta válka znamená. Takže myslím, že John Kerry jako demokrat si bude i s Chuckem Hagelem, ministrem obrany, což je ovšem republikán, že si budou dobře rozumět a přece jenom asi bude možné počítat s tím, že do roka by měla angažovanost Ameriky v Afghánistánu skončit. Ale my nebudeme mít asi čase dotknout toho, co je nejdůležitější, že se zásadním způsobem mění pohled na to, jak vést válku. Ty staré věci, jako tanky, letadla, bombardéry, to už mizí, protože na velikou válku s nasazením těchto strašných velkých prostředků dneska už nikdo nepomýšlí. Jde o válku kybernetickou, jde o válku malými bezpilotními letadly a dokonce v dnešní době už i malými bezpilotními ponorkami. Všecko se mění. Proto bych řekl, že mě strašně mrzí, když česká armáda a my už 2 měsíce nemáme, nebo víc, nemáme pořádně ministra obrany, ale především nemáme svoji vlastní koncepci, která by odmítla ty nesmyslné stroje patřící do minulosti. Znáte to, jak se říká, že generálové se vždycky připravují na válku, která už byla. To patří pro pandury, to patří pro gripeny. My bychom měli vědět, že nová, pokud bude nutnost konfliktu, tak nová strategie musí počítat s novými prostředky a ne s vyhazováním miliard za něco, co tu už bylo.
Co mimochodem si myslíte, pane Petránku, o tom, že už 2 měsíce tedy nemáme šéfa rezortu obrany?
No především to svědčí o jednom, a to výrozně, že nikdo si nemyslí, že by Česko mohlo hrát ve vojenství nějakou rozhodující roli, a tak se necháme vláčet neexistencí doktrin Atlantického paktu. Protože to, co jsou, jak to říká ten Foreign Affairs, americký časopis už půl druhého roku, starý, nikdo pořádnou koncepci nemá, ale všichni mají plná ústa velkých slov. Ale činy, kde jsou činy? Kde je tedy konkrétní strategie Atlantického paktu pro střední Evropu? To, co tady je, to je do učebnic fantasmagorie, ale určitě to není realita.
To by vlastně bylo téma, nebo mělo být téma i pro tu již zmíněnou Mnichovskou mezinárodní bezpečnostní konferenci. Přesně ty vize, strategie, jak dál by se svět měl jaksi vyvíjet.
Já si myslím, že ti, co se sešli mimo oficiální rámec, ti o tom velice konkrétně jednali a dbali na 3 důležité věci. Na absolutně nové technologie materiálů, na absolutně nové technologie, které se týkají zbraňového vývoje, a potom bylo to nutné už dneska říci úplně novou strukturu ozbrojených sil. To my máme pořád ještě...
Jaká by měla být, podle vás?
No tak především asi už je to úplně jiné, například v Rusku samotném už úplně jinak se staví, třeba jak vypadá brigáda Rota. Konkrétní vojenské výukové, bych řekl, principy sahají do toho 21. století, ve kterém jsme, zatímco nevím, jestli v Čechách to dochází těm, kteří by tady měli učit na vysoké vojenské škole.
Pan Jaroslav Skladná vás zdraví a dodává v e-mailu, cituji, podle mě je potřebné, a to je jediné řešení, zahájit nějaké vědecké celosvětové projekty, které by lidstvo spojily.
To není špatná myšlenka. Já děkuju za to a souhlasím.
Mimochodem, když hovoříme o obraně a o armádě, česká vláda chce zrušit Centrum biologické ochrany v Těchoníně, které je nevyužité.
To je Pardubický kraj, že ano?
Orlické hory.
Ano, ano.
Tam kromě karantény pro vojáky z Afghánistánu v podstatě nemá využití. Je to centrum za 2 miliardy korun a jiné smysluplné využití zatím armáda nenašla. Tím zrušením by ročně ušetřila 120 milionů korun. Co tomu říkáte?
Byl bych rád, kdyby se toto centrum promítlo nějak do péče naší Akademie věd, a to přesně v té oblasti, o které se mluví. Dneska podívejte se, co je za problémů s chřipkami. Biologický výzkum, ten by měl mít také svoje základní pojetí, a tady bych to prosím nechal odborníkům. Já jenom mohu litovat, že něco tak významného, kde máme takové odborníky, ti, že by měli jít buď o žebrácké holy, anebo se rozpakovat, co bude dál. Je potřeba takovéto odborníky a takovéto studie využít. Oni budou muset říct, co by navrhovali. Já se to neodvážím říct.
Česká vláda schválila vyslání vojáků do mise Evropské unie v Mali, kde tamní armáda za pomoci francouzských jednotek bojuje s islamisty, kteří ovládají sever země. Češi by se měli podílet na výcviku malijské armády do boju s islamisty, nezasáhnou. Co si o to myslíte?
No tak především je potřeba se podívat, co to Mali je. Víte všechny ty problémy kolem Afghánistánu. Afghánistán je poloviční, než je Mali, čili do Mali by se vešly dva Afghánistány. Mali to je obrovská oblast, která je tak velká jako Francie, Německo, Polsko a ještě kus České republiky. Tam máte několik zásadních měst a opěrných bodů. Teďka, co tam přišlo pár set, jsou to jen asi 2000 francouzských vojáků, tak dokázali vyhnat tu arégy, kteří se přihlásili k Al-Kaidě. Ta jedna organizace skutečně si říká africká Al-Kaida, tak to vyhnali ven z oblasti Mali. Ale ti podle všech možných západních zdrojů tedy odešli, aby se vrátili, pokud zmizí v březnu, jak to slibuje prezident Hollande, tak se vrátí zpátky. Tady je nutné něco provést k zajištění. To, co se stalo v Mali, to velké, bych řekl, vraždění, souvisí s tím, že nebyla dořešena otázka Libye. V Libii byly teďka a dodneska je tam obrovská nestabilita a odtud se desetitisíce Tuaregů ozbrojených a přihlášených k terorismu dostali do Mali. Chcete-li jednou větou něco pozitivního, tak většina afrických muslimů není nakloněna teroru. A tam je potřeba, aby Evropa podpořila tyhle lidi a aby ti sami si dělali doma v Africe pořádek.
Jan Petránek, Tak viděl svět i Česko v dnešním vydání, Jak to vidí. Děkuji za komentář a těším se na další setkání.
Já se také těším a hezký víkend posluchačům i vám.
Připojuji se, Zita Senková přeje všem hezký víkend. V pondělí si budu povídat s doktorem Josefem Baxou. Naslyšenou.